Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Насправді зараз буде в нас денна катехеза, тому що це вже час для денної катехези. Біля мікрофону є ведуча Олена Собковська, і на зв'язку через скайп з нами є отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Радіємо, що отець є знов з нами на зв'язку, тому що отець має цикл програм, веде такий про таїнство подружжя. І саме сьогодні досить цікава тема, досить актуальна для кожного, ну, думаю, подружжя, тому що до шлюбу ми маємо один настрій, а після шлюбу то завжди буває вже до життя реального йдемо. І сьогодні отець буде говорити про запобігання конфліктів і суперечок у сім'ї саме після таїнства шлюбу, саме після таїнства подружжя. Отож, дорогі радіослухачі, будьте уважні, щоб якщо в вашій родині ще все добре, то дякуємо Богу, а якщо вже ні, то будемо слухати від отця рецепт, як би найкраще вийти, можливо, навіть з того конфлікту, можливо, ви якраз і почуєте. Отже, отче, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, сьогодні ми будемо говорити про запобіганням конфліктів та сварок. Чи можна запобігати конфліктам? Та взагалі варто запобігати, якщо сварка очищає атмосферу. А крім того всього, зазвичай є незаплановуємо. Тож невідомо, як її запобігти. Звичайно, не вдасться запобігти всім непорозумінням у подружжі. Однак, ми переконані, що багатьох сварок не було б, якби двоє людей розважливіше поводилися в ситуації, яка може спрокувати сварку. З роками ми сваримося менше, оскільки краще знаємо реакції одне одного і можемо їх передбачувати. Ми уникаємо небезпечних моментів, намагаючись залагодити проблему в зародку. Йдеться про те, щоб приглушувати в собі емоції, щоб запобігти можливі реакції на той чи інший подразник. Наприклад, якщо хлопець знає, що дівчина дратується, коли він не попереджає, що спізниться, то нехай він опам'ятається. І вийшло повідомлення, що вже їде, перш ніж вона встигне знервуватися. Йдеться саме про таке запобігання конфліктам. Але не лише про це. Застосовуючи подружній діалог, про який я буду говорити пізніше, у нас є шанс спокійно розмовляти на важкі теми, про які під час сварки ми бажаємо кричати. Бо чим відрізняється діалог від сварки? Своїм перебігом. Під час діалогу ми розмовляємо на різні теми, і болісні, і складні, але розмовляємо спокійно. Ми запланували цей час, можливо, навіть приготували себе і список проблем, які треба обговорити, і маємо благі наміри, щоб все це вирішити. Під час сварки нам керують емоції. Ми хочемо якнайшвидше позбутися негативних відчуттів та емоцій. Термін «подружня сварка» не означає, що можна використовувати щойно після шлюбу. Насправді, його принципом вартує володіти всім, хто перебуває в стосунках. Бо діалог – це розмова двох осіб. Ці принципи полягають у тому, щоб, ну, бодай раз на місяць, а якщо навіть частіше, сісти за чашкою чаю, подякувати одне одному за все, що здається добрим. І про що ми згадуємо? Наприклад, про торт, про відремонтований кран, про інші побутові речі. Чому починати саме треба з цього? Щоб не те, щоб сподобатися іншій стороні, перед тим, як докоряти, але щоб менше боліло, то спочатку треба похвалити. Йдеться про те, щоб побачити в іншій людині позитивні риси, які проявляються в щоденному житті, а потім пригадати, що вона зробила щось доброго, навіть якщо йдеться про дрібниці. Даємо першість добру, сприймаємо цю особу як добру, позитивну. Крім цього, коли говоримо про речі гідні похвали, коли дякуємо за це, то не лише висловлюємо співрозмовникові схвалення, а й самі позитивно налаштовуємося щодо нього. І в подальшій розмові саме так до нього, на нього дивимося. Треба сказати, що нам не подобається, пам'ятаючи при цьому, щоб говорити в першій особі. Йдеться про те, щоб у нас не було накопичених жалів, а щоб ми могли виправити помилки та непорозуміння. Варто говорити про свої відчуття. Я завжди дуже злюся, коли ти ховаєш, коли ти не ховаєш хліба у хлібницю, а залишаєш на столі, а він черствіє. Я не люблю, коли ти не попереджуєш, що запізнюєшся. Тут варто уникати звинувачень. Не казати, ти роззява, ти не дотримався слова. Тими самими відбираючи у людини захисний аргумент. Бо наше відчуття вона не може заперечити. Нікого ж не треба переконувати, що закиди й докори викликають лише захисну реакцію. Однак слова «я не люблю», «мене дратує» настільки щирі і справжні, що їх важко заперечити. Якщо сказати «ти ніколи не ховаєш хліба, він черствіє», то інша сторона може відразу відповісти «а ти залишаєш волосся в умивальнику». І до сварки тоді залишається півкроку. Запропонований діалог і той спосіб діалогу може дати змогу не оцінювати людини. Ми говоримо себе про свої відчуття, які виникають з конкретного факту. Я дратуюся, хліб черствіє. Це факти. А не оцінюємо, ти марнуєш їжу. Ми не вживаємо загальні фрази. Тобі не належить на порядку в квартирі. А говоримо конкретно, мене дратує, коли ти розкидаєш свої речі на підлозі і в ванній кімнаті. Уникаємо слів завжди і ніколи. У більшості випадків ці твердження фальшиві. Рідко буває так, щоб наше бажання комусь дорікнути було постійним або ще ніколи не виникало. Крім цього, коли ми вживаємо такі загальні фрази, то ніби не даємо людині шансу виправитися. Не бачимо можливостей змінити конкретну ситуацію. Тож єдиний мотив вживання таких слів – бажання допекти. В такому діалозі нам треба зробити конкретні постанови з метою розв'язання проблеми. Навіть якщо нам не вдасться їх усіх дотриматися, ефект діалогу полягатиме в тому, що ми бачимо труднощі і бажаємо їх подолати. А насамперед, це буде час, який ми проведемо разом і завдяки щирості наблизимося ближче одне до одного. А тепер подумаємо, коли людина, коли родина не сприймає нашого вибору, родина не хоче нас прийняти в свою сім'ю і родину. Що робити в разі несприйняття? Трапляється інколи так, що попри наші старання та зусилля коханої особи такого сприйняття не буде. Причини тут можуть бути різноманітні. І ми не завжди можемо впливати на симпатії чи антипатії батьків. Коли помічаєте, що батькам не надто подобається обранець чи обраниця, то щоб уникнути додаткових непорозумінь, намагаємося не говорити про це обранцеві чи обраниці. Бо принаймні не все і не відразу. Тут йдеться не про те, щоб лицемірити чи щось приховувати, а про те, щоб від самого початку не налаштовувати обидві сторони одна проти одної. Розгляньмо ситуацію з погляду дівчини. Бо частіше трапляється так, що батьки не сприймають майбутнього зятя. Часто дівчині, батьки якої докоряють нареченому через те, що він не хазяйновитий, має вади, неамбітний, хочеться шукати порятунку в його обіймах. Тому збентежена батьківськими докорами та сповна жалю, вона приходить до коханого, щоб він спростував ці оскарження, а це викликає гнів та вороже налаштування до майбутніх тестів. Бо ж він старається, а вони потикають йому його недоліками, правдивими чи неправдивими. Чоловік відчуває, що мусить захищатися, тож так і робить. Часом доказуючи, що він не такий, як про нього думають і кажуть. Він прагне бути цікавішим і з усіх сил намагається сподобатися. А це часом викликає цілком протилежний ефект. Іноді чоловік може загордитися і відмовитись від стосунків із майбутніми тестями. І тоді він або їх не відвідує, або проявляє свою нехідь, шукає в них вади і недоліки. Це призводить до конфлікту. Однак навіть це не є найгірше. Він робить ту саму помилку, що й наречена, і говорить їй про свої застереження щодо її батьків. А вона, здивована, спочатку захищається, потім, можливо, визнає, що він правий, і сама розпочинає війну з родиною. До чого це призводить? До того, що всі з усіма посварені, і ніхто нікого не сприймає. Що більше батьки починають докоряти доньці, що вона змінилася, звісно, що не в кращий бік, що не поважає їх, а він у всьому її обранець. У деяких випадках дівчина вважає його звинувачення безпідставними, образливими, і ставиться до них як докази неповаги до своїх батьків. Внаслідок цього стосунки закоханих погіршуються, і між ними починаються сварки, під час яких дівчина захищає батьків. У результаті хлопець визнає, що він для неї не є найважливіший. Якщо вона настільки підпорядкована батькам, то після шлюбу буде так само. Часом це призводить до розірвання їхніх стосунків. Іронія долі полягає в тому, що найчастіше звинувачення перебільшені, оскільки батьки неправильно зрозуміли чиїсь слова чи намірі, не надто добре знають обранця чи обраницю своєї дитини, і деяка поведінка їх дивує. Вони інтерпретують все неправильно, бо тут основну роль відіграє вже згадана турбота про свою дитину. Тож вона намагається відкрити доньці очі, думаючи, що вона бачить лише позитивні якості свого нареченого. Тим часом вона бачить і вади, але не зізнається в цьому батькам, аби не підігравати їм, бо це могло б спричинити лавину подальших звинувачень. То що ж вона робить? Виправдовує хлопця, ідеалізує, захищає, відбиваючи батьківські атаки. А це ще більше їх турбує і утверджує в переконанні, що вона дивиться на свого обранця через рожеві окуляри. Все це призводить до дуже напруженої ситуації, яка може тривати роками. А після шлюбу додадуться інші конфліктні точки. Неправильне виховання дитини, нечасті відвідини. Тому ми радимо не повторювати бездумно закиди, які висловлюють батьки. І ще один момент. Зазвичай, коли минає час і батьки ліпше пізнають обранця своєї доньки, то змінюють про нього свою думку або ж просто приймають деякі речі, вважаючи, що якщо доньці з ним добре, то і їм не варто настільки сильно перейматися. Тож ставлення батьків змінюється, м'якне. Ворожа позиція майбутнього зятя чи невістки, яка сформувалася раніше, триває і про зміну батьківського ставлення. Образа залишається. Отож, у разі несприйняття треба просто робити своє. Якщо попри ваші спроби пояснити та злагодити конфлікт, батьки і надалі не надто доброзичливо ставляться до вашого вибору, то мусимо змиритися з тим, що тя їхнього несприйняття впаде на вас. Однак найважливішою людиною, якій ви прирікатимете любов і вірність, буде ваш подруг. Ви мусите бути разом, разом перемогти всі життєві бурі. Що ви можете зробити? Завжди добре відкликатися про нього в присутності батьків. Не скаржитися на ваші клопоти, а часом просто змовчати, коли йдеться про дрібниці. В разі серйозних звинувачень з боку ваших батьків ви маєте право та обов'язок захищати свого подруга, але обмежитися фактами та аргументами. Легко піддатися емоціям та почати скандал, але це добром не закінчиться. Якщо навіть після шлюбу стосунки стають деструктивними, то треба обмежити візити до батьків, але ніколи не можна від них повністю відмовлятися, щоб не давати нагоди до наступних закидів та докорів. Не варто провокувати, починати самому дискусії. З часом така непохитна позиція та тривання в єдності з чоловіком дадуть плоди, хоча шлях може бути довгим, важким і завжди болісним. Якщо це нас не сприймає, то намагаємося перенести це гідно, зберігати повагу до батьків майбутнього подруга. Йдеться не про те, щоб миритися з неналежною поведінкою чи образами, спрямованою у наш бік, а про те, щоб не розпочинати зайвих дискусій і не відповідати тим самим. Часом краще змовчати, дати загальну відповідь, обернутися на жарт, ну, наприклад, якщо для цього доведеться зібрати всю волю в кулак, а у крайніх випадках просто вийти, замість сказати щось зайве, що зробити щось, за що потім доведеться дуже довго шкодувати. Звичайно, тут є поле для діяльності нашого майбутнього подруга. Саме він повинен сказати, що не бажає, аби батьки нас ображали. Він повинен захищати нас. Не відповідаємо ніколи тим самим. Зрозуміло, що ми відчуваємо знеохочення, коли майбутні тесті чи свекри ставлять до нас несправедливо. Однак, попри все, пам'ятаємо привітати їх зі святами, з нематері, пам'ятаємо про їхні іменини, навіть що ми не отримуємо від них ні привітання, ні подарунків. Не намагаємося відтягнути від них свого обранця. Не розповідаємо щоразу про свої негативні почуття до них. Звичайно, ми можемо сказати, що нам неприємно. Ми можемо виявити свої емоції після зустрічі з батьками. Але не варто накопичувати в собі злості. Намагаємося не оцінювати і не звинувачити майбутніх тестів чи свекрів. Не викликаємо в нашому обранцеві внутрішнього роздвоєння. Не змушуємо вибирати між нами та батьками. Зрозуміло, що після шлюбу для нашого подруга на першому місці має бути ми. А це не означає, що він мусить відкинути батьків, якщо вони нас не сприймають. Бо вони назавжди залишаться батьками. Їх треба поважати, навіть якщо вони помиляються. А як ми поводимося з іншими членами родини? Братами, сестрами, дідусем, бабусею, дальними родичами? Тут ситуація дещо інша. Якщо йдеться про братів чи сестер, то конкретно контактні розмови з ними будуть бути вільні і невимушені. Якщо ж ми бачимо, що той брат чи сестра не любить нас і цілком можливо неодноразово повторює закиди своїх батьків, то ми не мусимо зближатися з цією особою. Ну що ж, можливо, не буде спільних поїздок, вечірок, зате буде спокій. Коли відмінності між нами стосуються світогляду, стилю життя, то, як і зі свекрами, не варто починати дискусії чи соломіць навертати когось. Досить, якщо ми даватиме приклад своїм життям. Не варто брати на себе роль старшого брата, який постійно повчає, бо інша сторона може збунтуватися. Яке ти маєш право навчити? Намагаємося ставитися до братів чи сестер нашої половинки дружньо та з партнерських засадах, навіть якщо вони молодші. Так, у них не буде причини для невдоволення, що хтось прийшов чужий і намагається їх повчати. З віком різниця все одно зітреться. Коли ж брат чи сестра одружиться, будьте здивовані, наскільки швидко у вас знайдуться спільні теми для розмов. А відчуженість та напруження зникнуть. Що ж стосується дальніх родичів, то варто бути просто люблязним. Спілкуємося з ними настільки, наскільки це необхідно. І ще одне. Ми повинні молитися за своїх майбутніх тестів і свекрів. Так, це не жарт. Саме тоді, коли з ними особливо важко розмовляти, коли ваші стосунки напружені, моліться особливо ревно, бо часом людина не може вже нічого зробити, однак Бог може все. А найбільші результати дає молитва за тестів, свекрів, яку до Божих стіп заносить нелюбий наречений чи нелюба наречена. Тоді зміна відбувається і в серцях тих, за кого ми просимо, і в наших, бо ми переламуємо свою недоброзичливість та спрямуємо на них свої думки. Треба сказати, як би не складалися наші стосунки з батьками коханої людини, з часом ставатиме, принаймні повинен ставати, щораз краще, ліпше. Не потрібно вдаватись у зайві дискусії через недоброзичливість, яку вони до нас відчувають. Майбутніх тестів свекрів треба поважати і не уникати їх. А коли вони побачать, що ви справді кохаєте їхню дитину, і ваше подружжя щасливе, то їхнє ставлення до вас зміниться. Цілком можливо, що це буде тривалий процес, але поволі припиняться претензії, докори, висловлення свого невдоволення, а почнуться звичайні розмови, а з часом і симпатія, тільки потрібно докласти до цього зусиль. Зараз можемо сказати, що немає жодних тестів, які давали змогу визначити, чи добрий вибір ми робимо, коли дружимося. Не можна отак просто, відповідаючи за кільканадцять запитань, підсумувати бали і залежно від того результату створити так чи ні. Рішення про шлюб – це вільний вибір, здійснений з допомогою розуму та свобідної волі, взаємного пізнання та прагнення йти спільним шляхом. Тож ми хотіли запропонувати вам перелік запитань, над якими обоє, і це важливо, обоє повинні задуматися, перш ніж стати на шлюбний рушничок. Зрозуміло, що цей перелік не є повним, що більшість цих тем ви вже обговорили. Йдеться про те, щоб зібрати всі моменти, щодо яких подруги є для вас важливі. Бо якщо ви не пізнаєте цих поглядів, то спільний шлях буде всіяний несподіванками і не завжди позитивними. Правдоподібно, що ви не зможете обрати все і відразу, але йдеться не про це. Буде краще, якщо ви роздумуватиме над цими речами впродовж тривалого періоду, а потім знову до них повернетеся. Не переживаємо, наші погляди різнитимуться одні від одних, будуть іншими, ніж у переважної більшості суспільства. Ціль цих роздумів полягає в тому, аби пізнати свої погляди на основні речі, які стосуються спільного життя. Ці погляди змінюватимуться та розвиватимуться. Не приймайтеся цим. Важливо, щоб ви вміли спільно випрацювати компроміс, або ж визнати, що ви по-різному на щось дивитеся. І це вас або наблизить одне до одного, або ж покаже правду і спонукає ще раз задуматися над спільним життям, над тим, що треба собі змінити, аби бути разом. Будьте одне до одного щирими. Бо основою рішення про подальше спільне життя має бути саме щирість. Інакше ваше «так» під час шлюбу буде лише ілюзією. Можемо сказати, що контрольну для наречених ми повинні написати всі. І сказати самі собі, що полегшує або складнує наше подружнє життя. Ця контрольна має перелік запитань. Питання перше. Моя і твоя ієрархія цінностей. Що для мене важливо в житті? Яка ціль мого життя? Ким я хотів би бути і чого хотів би досягнути за 5, 10 чи 20 років? Чи я знаю, що важливо для тебе? Це перше питання. Друге. Віра та відносини з Богом. Ким для мене Бог? Чи він важливий для мене і чи присутній в моєму житті? Як це проявляється? Чи для мене важливе моє спасіння? Чи мені важливе твоє спасіння? Як виглядає моя і наша спільність участь у житті церкви? Як часто ми приймаємо всі ті таїнства? Чи вважаю я, що звичайна людина може стати святою? І чи треба цього прагнути? Чи мені залежить на щорозглибших стосунках із Богом? Чи заповідь є визначальним у моїх щоденних рішеннях та виборі? Чи колись мені доведеться стати перед важким вибором, пов'язаним із вірою, і яке рішення я прийму? Як би я повівся, якби мусив образити ближнього і обирати між Богом і тобою? Це таке у нас друге питання. Третє питання. Ти і я. Які риси в собі я люблю, а які не люблю? Від яких своїх звичок я хотів би і чи не хотів би відмовитися у подружжі? Що мені найбільше подобається в тобі? Що мене дратує в тобі? Що мене захоплював в тобі на початку нашого знайомства? А що я тепер ціную найбільше в тобі? Чи я знаю про твої комплекси? Чого ти соромишся у собі? Четвертим питанням. Ми як подружжя. Які цілі нас як подружжя. До чого ми прямуватимемо? Як ми собі уявляємо наше щоденне життя? Які загрози я бачу для нашого подружжя? Наші риси характеру, зовнішні чинники, наприклад, фінансові, несприйняття з боку батьків чи хвороби? Як я бачу нашу професійну діяльність та фінансову незалежність? Як ми хотіли би проводити наш вільний час? Які у нас хобі? Які домашні обов'язки я виконую добре і що вмію робити? Питання п'яте. Проблеми та непорозуміння. Чи ми часто сваримося? Хто найчастіше поступається? Чим закінчується наша сварка? Чи в нас бувають дні, коли ми не розмовляємо одне з одним і образи? Чи я змушую тебе здогадуватися про свій внутрішній стан? Чи ми вміємо спокійно розмовлятися на важкі теми? Чи ми вже випробували метод подружнього діалогу? Питання шосте. Наші родини. Що я відчуваю, коли думаю про своїх батьків? А що я відчуваю, коли думаю про твоїх? Що я хотів би перенести з родинного дому у наше подружнє життя? А чого волію би уникати? Як ми собі уявляємо щорічні свята? Як часто ми прийматимемо у наших батьків, братів, сестер? Як часто ми буватимемо у них? Чи я справді усвідомлюю, що після шлюбу ти маєш бути для мене найважливішою людиною? Як практично це виглядатиме? А що буде, якщо батьки втручатимуться в наші справи? Питання сьоме. Інтимне життя. Коли я думаю про інтимні стосунки, то чи вважаю на твої прагнення? Чи хочу жертвувати тобі ніжність, любов? Чи я вважаю, що в нашому подружньому житті потрібно ті чи інші методи планування сім'ї? Що я думаю про контрацепцію? Коли і скільки дітей ми хотіли б мати? Що зробимо, як виявиться, що ми безплідні? Питання восьме. Труднощі та клопоти. Чи ми обоє здорові? Чи ми хворіли в минулому? Які спадкові хвороби є в наших родинах? Які мої відчуття при думці, що ти можеш захворіти? А якщо захворію я? Що ми зробили б, якби хтось із нас втратив роботу? А якби обоє втратили роботу? Як би ми давали собі раду? Чи я допускаю думку про те, щоб працювати на непрестижній та низькооплачуваній роботі заради порятунку сімейного бюджету? А що я думаю про прийняття фінансової допомоги від третіх осіб? Чи у нас буде своє помешкання? Які у нас перспективи купити його зараз чи в майбутньому? Якщо ні, то чи маємо намір виймати помешкання? Чи пропускаємо можливість оселитися з моїми чи з твоїми батьками в якій ситуації? Чи спадає мені на думку ще щось, що може створити серйозну проблему в нашому подружньому житті? Питання дев'яте. Турбота про наші відносини, стосунки. Як до цього часу проявлялася моя любов та ніжність до тебе? Що я найбільше люблю в наших відносинах, стосунках? А що любиш ти? Які жести і слова я не люблю? Що, на мою думку, варто змінити в наших стосунках? Як часто ми говоримо, що кохаємо одне одного і що це для нас означає? Чи вважаємо ми, що про кохання треба турбуватися? І як це треба робити? Ми повинні дати собі відповідь на ці питання. Спочатку самостійно, а потім разом. Пам'ятаємо, що кожна відповідь добра, бо вона разом, вона спільна, вона наша. Тепер мусимо говорити про те, що після шлюбу наші відносини можуть цілком змінитися. Що робити, аби через тиждень після шлюбу чоловік не перетворився у монстра? Саме таке запитання часто звучить, що на спочатку ми навіть остовпіємо від того. Бо чому чоловік взагалі мав би перетворюватися? Чому жінка мала би перетворитися? Та це до цього у монстра. І то через тиждень після шлюбу. Чому так? Чоловіка ніколи, чи жінку ніколи можна пізнати повністю до шлюбу. А щойно опісля. Коли у дівчини виникає дилема, що неминуча зміна яка має статися у чоловікові, не була негативною, вона побоювалася, що після шлюбу чоловік вже не матиме чого добиватися. Спочатку на лаврах переможця буде спочивати. А що робити з чоловіком-монстром та дружиною Герою? Насправді, відповідь дуже і дуже проста. Любов. Справжня любов містить у собі повагу, безконечний подив, вдячність Богові за дар, яким є наш подруг, і радість щоденного перебування разом. Якщо все це є, якщо це справді любов, то неможливо, щоб після шлюбу все закінчилося. Зовсім навпаки, любов зростатиме, розвиватиметься. Очевидно, що вона змінюватиметься, матиме різні обличчя, але буде доказом її прогресу. Також прогресу, але не зменшення. З особистого досвіду можемо сказати, що подружня любов набагато більша та чистіша, ніж до шлюбу. Подивимося, вона дівчина говорила, що її бабуся мала рацію, коли говорила, що справжнє обличчя є після шлюбу. Я не натякаю на те, що молоді до шлюбу постійно ховають своє обличчя справжнє. Однак пізніше викликають ситуації, яких до шлюбу ми не мали нагоди пережити. Наприклад, інтимні стосунки, проблеми з вихованням дітей. І варто додати, що після шлюбу ми перебуваємо день і ніч разом. Тож маємо змогу спостерігати за поведінкою, якої раніше не бачили. І не тому, що хтось це приховував, просто у нас не було такої нагоди. І в цьому значенні справжнє обличчя проявляється щойно після шлюбу. Це неправда, що в подружжі вже немає за що боротися. Навпаки, боротьба буде і дуже важкою. До шлюбу хлопець намагається сподобатися дівчині, показати, який він сильний, компетентний, люб'язний, намагається зробити добре враження. Це нелегко, але набагато важче після шлюбу підтримувати це враження. Коли дружина бачить чоловіка в піжамі, неголеного, коли йому не вдається відремонтувати зливний бачок, коли він невдоволений чи втомлений, набагато легше зробити позитивне враження, коли ти приїздиш до дівчини з квітами, пахучий, відпочилий. Усі турботи та балаган залишаються вдома. І дівчині було набагато легше зачарувати свого хлопця своєю красою, вродою. Коли вона збиралася спеціально на побачення, робила зачіску, одягала свій найкращий одяг. А тепер чоловік бачить, якщо зранку вона поспіхом робить макіяж, не може знайти сумочки, сердиться. Як нарікає і дратується, коли в неї, звичайно, жіночі дні. Як злиться на подругу і дірку в колготах. Щоб справити добре враження у подружжі, потрібна більша боротьба. Але водночас ця щоденність, близькість між людьми, повна участь у спільному житті та проблемах дуже зближує чоловіка та дружину. Це зворушує, викликає бажання допомогти, збільшує турботу, поєднує душі і тіла подружні пари. Хіба можна бути ближче з кимось, з ким щоранку прокидаємося, робимо покупки, з ким молимося, і кого знаємо настільки інтимно, що бачили його тіло, з ким фізично поєднуємося, і найважливіше, чию душу ми знаємо настільки глибоко. Бо ця людина мала настільки довіри, що відкрила свою душу перед нами, а її радощі та страждання стали нашими, адже ця особа дарувала нам себе у таїнстві подружжя. Коли поглянемо на таїнство шлюбу, нас огортає таке захоплення та вдячність Богові, що ми аж тремтимо перед цією таємницею та даром. Бог дав нам другу людину. На землі немає нічого більшого дару, ніж любов. Наша душа схиляється перед цією таємницею, набирається поваги до подруга, і навіть на згадку не може спасти, щоб його образити, ошукати чи вважати чимось повсякденним. Потрібно дивитися лише так. Не як на когось, з ким є просто разом, і хто нас вже нічим не здивує, бо ми його знаємо, і він навіть дратує нас деякими проявами своєї поведінки, а як на дар, на який ми зовсім не заслужили. Цей дар нас збагачує, розвиває, завдяки йому ми розквітаємо, окрім цього, він даний нам на всю вічність. Усвідомлення цього вражає. Отож, хіба такий дар можна знищити? Можна не турбуватися про нього? Це ж неможливо. Однак ви можете заперечити, бо ще мало подругів не дбають одні про одних після шлюбу і сприймають одне одного радше як тягар, аніж як дар. Можливо, навіть більшість. Так, ви праві. Тому що, то чому ж так відбувається? Бо у подружжі зустрічаються два світи, дуже різних. Це люди з різних родин, з різними темпераментами, звичками, уподобаннями. Кожен з них очікує, що інший пристосується до нього, що подружжя буде все так, як він собі уявляє, що інший дбатиме про нього і боротиметься з любов та увагу. Декому видається, що вони вже все здобули, що вже не варто докладати зусиль, що боротьба вже закінчилася. І чоловік приходить з роботи та сідає біля телевізора чи комп'ютера, а жінка перестає дбати про себе. Але навіть це не найгірше. Обоє розлінюються, відмовляються від своїх мрій. Забувають, що шлюб – це не кінець мрій та самореалізації. Це не фінал любові. Це було б надто просто і сумно. Шлюб – це захоплююче запрошення, перехід до спільного життя, до чудової пригоди, яку можна пережити лише разом. І, можливо, її можна перекинути на неймовірну пригоду або як Божий допуст. Це вже як кому подобається. То що ж робити, якщо через тиждень після шлюбу чоловік перетвориться в монстра, а жінка – в постійно невдоволену мегеру? Це важливе і серйозне питання. Спочатку треба змиритися з тим, що ми різні. Це не означає, що потрібно все терпіти. Потрібно лише зрозуміти, що чоловік та жінка відрізняються. Дуже відрізняються. Крім цього, взяти увагу відмінності, які викликають з виховання, звичок, темпераментів, треба поважати одне одного і радіти одне одним. Визнати те, що наш подруг відрізняється від нас, що він не є нашою власністю і що має право на свої погляди. До нього треба ставитися як до дару, а не як до чогось, що належить. Ніколи не можна перебувати у незгоді. Треба з'ясовувати всі болючі непорозуміння. Якщо нас щось дратує, не вдаваємо, що нічого не трапилося. Не задаваємо образи або першоліпші нагоди не відплатити тим самим. Вчимося щиро говорити про те, що нам подобається і що не подобається. Треба дякувати одне одному, хвалити чоловіка за вчинки, не чекати, поки він здогадається, що треба помити посуд, а просто сказати про це, наголошуючи на тому, що нам із ним добре, що ми почуваємося в безпеці. Говорити, що він мудрий і сильний. Чоловіки дуже вразливі, коли йдеться про їхню компетентність. Так само, як і жінка, коли йдеться про їхню вроду. Жінку треба цінувати за щоденні зусилля, приготований обід, час, який вона присвячує сім'ї. Варто сказати їй комплімент, помічати її втому, зробити чай, навіть якщо вона цього не просила. Розмовляти. Так. Розмовляти. Жінки потребують наших розмов. Ми багато разів говоримо про ці речі, але це справді шлях до вирішення проблем. Йдеться лише про те, щоб обговорити нагальні справи. Отож, цілком можливо, що після шлюбу любов зростає, вона дозріває. Цього треба прагнути. Варто подивитися на свого подруга як на дар від Бога, на людину, якій належить повага, яка добровільно віддала нам своє життя. Тоді бажання діяти буде очевидним. Адже коли нас щось дуже важливе є, то ми робимо все, аби зробити це якнайліпше. Докладаємо зусиль. А хіба подружжя – це неважливо? Тож варто боротися за щось, що дане нам на все життя, і від нашої позиції залежатиме якість цього життя.
Дякуємо, отче, за сьогоднішнє слово, за сьогоднішню катехезу. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні в денній катехезі ми могли почути отця Романа Васильєва, який допомагав нам зрозуміти, як би запобігти конфліктам в родині, в подружжі, як відноситися один до одного, як підготуватися взагалі до таємства шлюбу, на які питання ми маємо дати відповідь. І, так би мовити, як вже отець казав, зробити собі таку контрольну роботу, виконати ці запитання індивідуально, потім об'єднати. І цю катехезу зможете за декілька годин побачити в нас на сайті і ще раз переслухати. Дякуємо вам, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, всяго найкращого!